Bypassa.
Atzoko mezulariaren aurrerapenean, bi emakume izan genituen izpide eta horren izisla dira gaurko edabideetako azalak. Miren Agurmea be eta Idoia Mendia agertzen direlako gurean argitaratzen diren egunkarietako azaletan, Marijo.
Bai, Olaia, ez da ohikoa izaten egunkarien azaletan emakumeak ikustea ez bada gai sozialekin lotuta. Berriak gaur esaterako argazki nagusian Bilboko Guggenheim Museoko hiru garbitzaile ateratzen ditu. 103 egun daramatzate greban. Eta horren aitzakian eta hainbatetan aipatu dugune emakume gazteagoentzako erreferente faltaz gaiari helduko diogu gaur.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Leire, emakumeen bi izen aipatu ditugu guk hasieran, gaurko egunez egunkarietako azaletan leku hartu dutenak. Nola ikusten duzu zuk egoera?
Bueno, ba, arreta emateak hori bere bada datu bat, ezta? Eta, bueno, egia da arlo desberdinetan izan ditugu albiste emakumeak egun hauetan. Kulturan erreferenteak, aipatzen zenuten bezala, Miren Agurbea behatzo, eta berak esaten zuen moduan, emakume, euskalduna eta poeta. Orden horretan, eta egun hauetan, ba, Donostiako zinemaldian ere, emakumeak protagonista dituzten amatasunari buruz, edo familiari buruzko hainbat film aurkeztu dira, eta emakume erreferenteek ere ikusi ditugu, eta euren diskurtsoetan ere, emakumeak izan dituzte protagonista. Osa, adibidez, Marion Cotillardek emakumeon menpekotasunari buruz hitz egiten zuen, ezin dela gehiago jasan, edo mitu mugimenduari esker bizitzen ari garen, ba, momentu hau aldarrikatuz, eta aurreko astean Penelope Cruz. Eta, bueno, ni bai uste dut, azpimarragarria dela emakumeak, erreferente diren emakumeak, beraiek ere, emakume izateak izpide izatea, ez da.
Leire, gizarte gaiei dagokienean, hor bai, esan dut lehen, sumatzen dela emakumeen presentzia gehiago komunikabideen kasuan, esaterako.
Bai, eta komunikabideak ere errealitatearen isla diren heinean, eskia da horretan dugulako presentzia nagusia. Onda saltzen zuen, berdintasunerako ministroak Irene Monterok, zaintzarako lehen maila aurkularia presiditu duen aste honetan, ireki erakue ekitaldian esan zuen, ekonomia bat ere ezingo litzateke mantendu, egun bakar batean, garbiketa lanak, erosketak, bularra eman, fardelak aldatu, edota pertsona nagusi eta mendekoak zaintzen dituzten emakumeak gabe. Eta, klaro, zaintza lanak kutsitan agertzen dira portadan, Marijok esaten duen bezala, baina gizarte lanek osatzen dute, bai gure gizarte eta bai gure ekonomian, hain ikustezin den oinarri hori, bai oinarria. Eta, bueno, ba, horri lotuta bere, bai, gustatuko litzaidak aipatzea batzutan, erreferente bilakatzen direla, biktima izan diren emakumeak ere, bai, eta azken egunetan adibidez, gizarte, sail horietan, edo kontraportada batzuetan irakurri izan ditugu, Amelia Teganusen hitzak. Amelia Teganus, 37 urte dituen emakume errumaniarra da, umetan, eskolara bidean zijoanean bortzatua izan zen, eta handik gutxira, 17 urterekin, proxeneta bati saldua, 300 euroren truke. Berak emakume izanagatik bizi izan duen infernuaren ondoren, bizitakoa kontatzeko gai izan da, eta horren kontrako erreferentere bihurtu da. Orain argitaratu du, liburu bat, La Revolución de las Putas, eta bertan salatzen du, bestak beste, estatu mailan, gizonen 40% prostituzioaren konsumitzaile dela. Eta burdelak, emakume pobreen konzentrazio esparru direla edo barroterik gabeko kartzelak.
Horren arira, agian ikusiko zenuen Burgosko udalak prostituzioa salatzeko egin duen kanpainan, bada kartel bandeko deigarrea sexu esplotazioarekiko konplizitatea salatzeko, agertzen da ama den emakume bat, eta leloak dio badakiela, 16 urteko alaba prostituzioan ari dela, baina nahiago duela ezerrez esatea ze dirua dakar etxera.
Nik enuen ikusita, gaur ikusi dut, komentatu dugunako lehen, eta bai komentatzen ditut entzuleak irudia ikustera, ze bueno, lotxagokeria bat izatez gain, bidegakaberia utza iruditzen zait. Ez dut ulertzen nola erakunde publiko batetik, diseinatu, onartu, ordaindu, eta publiko egin den horrelako kanpaina bat. Zorionez uste dut erretiratu dutela, baina emakumeak seinalatuz prostituzio eta trataren arduradun bezala. Osa, eta, bueno, pues, esango nuke dela indarkeria matxistaren beste adibide bat, kasu honetan erakunde publikoetatik gainera eskainia. Eta bueno, honekin lotuta bere ertze honetan emakumeen ahotsaz ari gara eta bueno, oso lotuta honi zoritzarrez badaude ahots asko, inoiz entzungo ez ditugun emakumeen ahotsak eta emakume izanagatik hil dituztenak, ezta hiru emakume hil dituzte pasaden astean Alicante, A Coruña, Barcelona eta guztira 35 emakume urte honetan eta 2003tik gaur egunen arte 113. Eta horien artean, bueno, horrez gain umeak ere bai, 5 ume. Zifra hauetan ez dagoen emakume bat ere bilakatu zen erreferente, bere ahotsa isildu baino lehen. Eta honek arri nahi nuen adibide bezala baita, ezta? Ana Orantesen izena, Ana Orantes askorentzako ezaguna izango daia, Sevillan bizi zen emakume anonimo bat, tratu txarrak jasotzen zituen, eta Guardia Zibilak kasurik egiten ezionez, telebistara jo zuen, telebistako saio batera, 1987. Urtean, Kanal Surren agertu zen, bere senarraren senarrarekin bizitza nolakoa zen deskribatuz, eta handik 13 egunetara bere senarrak zueman eta hil egin zuen. Eta Ana Orantes ekartzen du bere bai, erreferente anonimo bat izan delako. Eta ze bere ondoren, kasu horrek inflexio puntu bat markatu zuen, zentzu askotan, alde batetik iritzi publikoan, emakumeen kontrako violentziarekiko herritarron sensibilizazioan, izugarri hasi zirelako handik ere, handik aurrera ere salaketak, beste arlo batean kasetaritzan, oso importantea den arlo batean, eta kasetaritzatik violentzia matxistaren tratamenduan, eta azkenik politika publikoetan ere, kode penala reformatu zen, eta gero etorri ziren neurri askoren abia puntu hori izan zelako.
Leire, eta augusti azalduta, zer aldarrikatuko zenuke ertz honetatik?
Nik aldarrikatuko nuke emakumeon hitza, esan eta entzuteko garrantzia. Erreferentetatik hasi eta edozein esparrutan, hemen hitze izen ezagunak epatu ditugu, baina guk askotan esaten dugu unibertsitatean, maila mikroan ere ahots horren importantzia azpimarratzea ezinbestekoa dela. Mariposa efektu hori, ez da? Askotan mikrotik bakarrik aldatu alko delako makroa edo betik gorako iraultza delako. Biolentzia indarkeria mantxistari buruzko datuak aipatzen direnean askotan esaten da izebergaren punta. Bai. Bueno, Amnistia Internazionalek dauka irudikatuta indarkeria mantxistaren izeberga deiturikoa eta puntan daude, bai, irailketa matxistak, baina oinarrian badaude hain begibistakoak edo agerikoak ez diren indarkeria sotil horiek, ezta? Adibidez, hemen irten diren publizitate sexista, baita lenguaia sexista edo emakumeak ikus ezin bihurtzea edo umore sexista. Eta hor oinarri horretan, pues nik esango nuke denok daukagula zer esan eta zer egin, ezta? Batez ere hezkuntza komunitatea osatzen dugun guztiok eta gure arloan baita noski gupe bai, ezta? Bai ikerketan eta bai irakaskuntzan. Ze hor aldarrikatzen du hori zen, pues genero ikuspegiaren txertaketa eta bar.
Hori izan behar nezuna, azken batean genero ikuspegiaren txertaketa dela behar duguna, ez? Arlo horretan guztietan, baina nola egiten da hori? Aipatu dituzun arloetan, esaterako.
Bueno, galdera antzun oso luzeko galdera izan leike, eta hemen hitz egin dezakegu metodei buruz, aldagai ezberdinei buruz, eta arlo desberdinetan nola landu hori. Baina titular bezala, eta labur esan beharko bagenu, nik esango nuke, azkenean populazioaren erdia kontutan izatea dela. Besterik ez. Eta guke irakaskuntzan adibidez, berrikuntza proiektu bat egin du orain gutxi, eta planteatu genduen hiru mailatan neurtu eta lantzea genero ikuspegiaren txertaketa gure kasuan, kasetaritzan edo berrien idazkeran. Da bat zen kontzientziazioa, zen neurretan kontzientziatuta dauden ikasleak, prestakuntza, prestatuta dauden ere ez, eta azkenik gaitasuna, gai diren informazio sexista detektatzeko edo ez.
Eta Leire, zu irakaslea zaren heinean ikusten duzunaren arabera, ikasleek badute genero ikuspegi hori barneratuta?
Bueno, nik emaitzen artean bai azpimarratuko nituzke parte positiboak, aipatzen duzu bezala olaia, eta bai esango nuke ikaslak gero eta kontzientziazio maila altuagoa dutela. Adibidez, genero ikuspegiaren txertaketaren garrantziaz galdetzen diogunean, emaitza nahiko onak dira. Eta hemen bai gustatuko litzaidake anekdota bat kontatzea, orain urte batzuk gertatu zitzaidan gelan, kasetaritzako graduko 3. mailan, askotan bat planteatzen ditu hausnarketarako gai desberdinak, aurkotasunari lotuak, eta feminismoa, berdintasuna, horietako gai bat izaten da. Horan, pues, gelan, botan nuen galdera, bueno, gela honetan, nor da feminista? Eta derrepentean, sakoneko azkeneko hilaran zutik jarri zen, ikasle bat, eta, ni pentsatuz, bueno, mendator berri hon bat, luzatu zuen besoa alboko gela seinalatuz, eta esan zidan, bigarren mailan dago neska bat. Kalo, nik elditzu nizu, sokeatu da. Zer, bueno, pues badeko guerronka, ezta? Ta segin gaia lantzen, hiru lau galdera, baiestapen eta berehala, bueno, 15 minututan kontziente izan ziren euren artean asko gehienak feministak zirela. Esperantzari begira deituta esango nuke, pues momentu honetan ni galdera hori botatzen badu klasean, erantzuna guztiz desberdina izango dela. 6 urte hauetan, 5 6 urte hauetan asko aldatu direla gauzak eta kontzientziazio maila hori asko aldatu dela. Eta diz, prestakuntzari galdetzen diegunean, prestakuntzari buruz galdetzen diegunean ere bai, eskolan, institutuan, unibertsitatean edo beste espazio informalagoetan ere prestakuntza jaso izan dute, berdintasun arloan. Eta bueno, gaitasunari dagokionez, bueno, hor ja badeko guz beste erronka batzuk.
Mm-hmm. Bueno, gitxienez batek baino gehiago galtzatuko badu eskua horrengoan, ez da gutxi, ez da. Bidea egindakoa. Hasi dugu gaurko solasaldia egunkarietako azalak aipatzen. Bari injustu, zer esan kasetari ez, ezta? Genero ikuspegia aintzat hartzen ote dugun oro har. Ze egia da gero espezializazioa ere ematen hasi dela baita ere kasetariten artean.
Bai, noski, bueno, UNESCO-tik adibidez bi dimentsiotan neurtzen da berdintasuna komunikabidetan. Alde batetik emakumeen presentzia eta posizioa erredakzioetan eta gero beste alde batetik berdintasuna informazioan. Guk gure aldetik UNESCO-en planteamendua kontutan hartunda eta ikerketa munduan bitartez taldetik egin genuen inkesta bat Euskal Autonomia Erkidegoko 224 ikasetarien artean inkesta sakon bat eta beste gai batzuen artean genero ikuspegiari ematen zitzaion garrantzia. Bertan emaitzen artean deigarria egin zaigune datua da kontzientziazioa badagoela. Ez gure galdera zen zein neurritan iruditzen zaizu garrantzitsua informazioan genero ikuspegia txertatzea. Eta erantzunen media ia 9 bat zen, 8.89. Sakontzen badugu apur bat emakumeen artean notaltuagoa, gizonen artean gutxiago, gazteen artean altuagoa, adin edo helduagoen artean, kasetari helduagoen artean nota basuagoa. Hor bere bai sakondu beharko litzateke ze emakume gehiago dago gazteen artean, hor beste beste lerro batzuk aztertu beharko gintuzke, baina egunerokotasunean aitortzen ziguten, kontutan izaten duzuela, edo dutela, genero ikuspegia indarkeria matxistari buruzko informazioak ematerakoan, estereotipoak saiesten saiatuz, lenguaia inklusibo erabiliz, iturrien hautaketan, hain importantean iturrien hautaketan, edo gaiaren hautaketan ere. Eta asko gainera aitortzen zuten, gustatuko litzaiekela arlo honetan sakontzea, prestakuntza gehiago jasotzea. Gero, beste ildo hori, berdintasuna dagoen edo ez gizon eta emakume kasetarien artean, bueno, agian beste ertz baterako edo ez dakit, zan ikusten duzuen.
Bai, helduko diogu bai, horri ere, baina gurera itzulita edo aipatu dituzun kasetaritza, zikerketaz, irakaskuntza zaratago, gure egunerokotasunean nola eragin genezake iceberg hori eraldatzen?
Bai, iceberg horren oinarria loditu edo metu dezakegu, ekimen txikiak ematen duten horietan ere bai. Baina lehen esaten genuen bezala, ezta? Ekimen txikiak izan arren, inpaktua izan dezaketen ekimen horietan. Eta batzuetan, tontakeriak eman dezaketen ekimenetan. Adibidez, WhatsApp talde batean, berbidaltzen ari diren txiste misogino edo fake edo sasialbiste horiek. Desmontatuz, eta inolaz ere ez berbidali, baina desmontatu egin leik ez gehienak. Aste honetan, edo, bueno, atzo, kongresuan botazen sorgin hori, edo, ez da horrein Twitterren bai. Tendentzia dana eresuna bruja hori. Ez hori, txikitatik, aurrezkoletan, nik entzuten dut, ai, sorginak, bueno, zaitik, sorginak. Bizkorra badazan, bizkorra. Bala, ze bizkorrak dira. Edo gelan, unibertsitatean behintzat, gure ikasketetan, gehiengoa dira neskak, baina, izugarri gehiago kostatzen zaie, parte hartzea, haien ahotsak entzunaraztea, taldeko lanak lideratzea, ezak ematen du, bildur esenikoa handiagoa dutela edo dugula, naiz eta gero emaitza akademiko hobeagoak izan, normalean emakumeen artean.
Hor gain ditu beharreko, gure arteko muga horreko oraindik eta ditugula, edo beldur horrek.
Guztiz, eta arrazoien artean, pues ez, ikerketa desberdinek apuntatzen duten, neskak 6 urtetik aurrera sentitzen hasten direla, mutile baino gutxiago balio dutela. Orduan, nik esango nuke keinu oro aurrera pauso bat ala, iceberg horren oinarri hori igatzen edo marka txiki bat izango delako.
Leire Iturregi, EHUko irakaslea, amaitu zaigu gaur denbora, baina gaia ez da hemen amaitu, beraz ziur helduko diogula beste egunen batean berriro ere. Momentuz, hemendik eta 15 egunera espero zaitugu bueltan.
Noski baietz eta gustora, eskerrik asko. Agur.